እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1923 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሰላም ከመይ ተምስዮ ለምሶኒ 30 መጋቢት 2016 ወይ ድማ 8 ሚያዝያ 2024 እዩ። ሳራ ፍሳየ ብመለላይ ምሳኹም ከምስየ ኣብ ናይ ሎምሶኒ ፈነወና ዝዓበየ ዕርገት ፀሓይ ዝምልከት ናይ ቀጥታ ፈነወ ሓዊሱ ስርዓት መደባትና ስፖርትን ሳይንስን ቴክኖሎጅን ከምኡውን መርገፂ መንግስቲ ኣሜሪካ ናባኹም ነብል ክንከውን ኢና። ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ዜና ክነቐድም
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስማዓኩም። ብቕድሚ ድማ ልቀዳም ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ፍኖተ ሰላም ኣብ ዕዳጋ ብዝወረደ ፍንጀራ 34 ሰባት ከቢድን ቀሊን መቑሰልቲ ከም ዝወረዶም ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ገሊጹ። ድምፂ ኣሜሪካ ሎምሶኒ ዘዘራርቦም ስሞም ክዕቀበሎም ዝሓተቱ ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ፍኖተ ሰላም በቲ መጥቃዕቲ 27 ሰባት ቆሲሎም ከም ዝመፁን ሓደ ካብኦም ንዝሓሸ ሕክምና ናብ ከተማ ባህር ዳር ከም ዝተለኣኸ ገሊፆም። ኣብታ ከተማ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ኣፈላላይ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 60 ሰባት ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ። ትማል ሰንበት መግለፂ ዝሃበ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ሓተቲ ናይት ፍንጀራ ፅንፈኛ እዩ ዝፀውዖ ዕጡቅ ጉጅለ እዩ ምባሉን ካብ ዕጡቃት ፋኖ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ስልኮም ስለ ዘይሰርሕ ከም ዘይሰመረን ይገልፅ ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው። ኣብ ትግራይ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዘይተፈትሑ ምሩኻት ኣባላት ምክልኻሊ ኢትዮጵያ ድሕንነቶም ከም ዘተሓሳሰቦም ስድራ እሱራት ገሊፆም። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ቀረባ 212 ምሩኻት ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምፍትሑን ናይቶም ዝተረፉ ብሓፂር እዋን መፍትሒ ከም ዝረክብን ገሊጹ ነይሩ። ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኢሰመጉ ዝተባሃለ ትካል ብወገኑ ምምሕዳር ግዜያዊ ክልል ትግራይ ኣብ ማእሰርቲ ዝተረፉ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ብህፁፅ ዝፈትሐሉ ኩነታት ከመቻችው ሓቲት ኣሎ። ኣብቲ ክልል ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣባላት ምክልኻል ኢትዮጵያ ክንደይ ምዃኖም ብግልፂ ኣይፍለጥን። ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ እውን ኣይሰለጠን ይብል ፀብጻብ ከነዲ ኣባተ። መራሕቲ ኣፍሪካን ዓለም ለኸጋያሹን ንመበል 30 ዓመት ጃምላዊ ቅትለት ሩዋንዳ ዘኪሮም። ፕሬዚዳንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ትማል ሰንበት ኣብ መበል 30 ዓመት ጃምላዊ ቅትለት ሩዋንዳ ኣብ ርእሰ ከተማ ኪጋሊ ድባብ ሓዘን ብዝወረሶ ሃዋህዋ ኣኽቢሮም። መራሕቲ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ኮንጎ፣ ኢትዮጵያ፣ ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካን ታንዛንያን ከምኡ ውን ፕሬዚዳንት እስራኤል ኣይዛቅ ሄርዞግ ዝርከብዎም ናይ ወፃኢ በጻሕቲ ተሳቲፎም ኣለዉ። ፕሬዚዳንትታት ነበር ኣሜሪካን ፈረንሳይን ቢል ክሊንተንን ኒኮላስ ሳርኮዚን እውን ተረኺቦም። ፕሬዚዳንት ካጋሜ ኣብቲ ኣዕፅምቲ 250,000 ግዳያት ምፅናት ዘርኢ ዝሓዘ መዘከርታ ቦታ ንመዘከርታ ሃልሃልታ ብምውላዕ ዕምበባ ኣንቢሮም። እቲ ቅትለት ዝተጀመረ ኣብቲ እዋን ተወላዲ ዓሌት ሁቱ ንዝኾነ ፕሬዚዳንት ዝነበረ ጁቨናል ሃብርያማና ዝፀዓነት ነፋሪት ተወቂዓ ምስ ወደቐት እዩ ነይሩ። እታ ነፋሪት ወቂዖም ነቶም ፕሬዚዳንት ዝቐተልዎም ቱሲ እዮም ይበሃሉ። ነዚ ስዒቡ ቱሲ ልዕሊ 100 መዓልታት ንዝወድአ እዋን ዕላማታት ኣኽረርቲ ሁቲ ብምዃን ተጨፍጭፎም። ንቱሲ ክከላኸሉ ዝፈተኑ ለዘብተኛታት ሁቲ እውን ተቓቲሎም እዮም። 800,000 ዝግመቱ ሰባት እዮም ተቓቲሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሞዛምቢክ ብዘጋጠመ ሓደጋ ጀልባ ቆልዑ ዝርከብዎም ልዕሊ 90 ሰባት ምሟቶም ከባብያዊ መራኸቢ ብዙሃን ፀብፂበን። እታ ብዝግባእ ዘይተሃነፀት ጀልባ ትማል ሰንበት ኣብ ሰሜናዊ ወሰን ማይ ጠሊቓ ህፃናት ዝርከብዎም 94 ሰባት ሂወቶም ስኢኖም ኣለዉ። ኣብ መሓዳሪ ደሴት ሞዛምቢክ ስልቨሪዮ ናዋይቲ ብመንግስቲ ንእቱንን ሬድዮ ሞዛምቢክ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መጀመርያ 91 ዝነበረ በዝሒ ሞት ሎምሶኒ 3 ሬሳ ብምውፅኦም ናብ 94 ክብ ከም ዝበለ ገሊጹ። ኣብታ ጀልባ 130 ሰባት ተጻዒኖም ከም ዝነበሩን 11 ሰባት ድማ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወሰዱን ወሲኹ ገሊጹ። ክንደይ ሰብ ከም ዝፀዓነት ግን ብርግፀኝነት ምዝራብ ኣይከኣልን ኢሉ ብምውሳኽ ገሊኦም ሰባት ንዝኾነ ምርኢት ክሳተፉ ይጓዓዙ ነይሮም። ገሊኣቶም ድማ በቲ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብቲ ዞባ ካብ ዝተለዓለ ሕማም ኮሌራ ይሃድሙ ከም ዝነበሩ ብኢንተርነት እትዳሎ ጋዜጣ ፀብፂባላ። ሕማም ሾሮኽ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት እናተጋፍሐ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ውድብ ጥዕና ዓለም ዛጊድ እቲ ዝዓበየ ዝበሎ መመርመሪ መሳርሒ ሾሮኽ ምዝርጋሕ ምጅማሩ ኣፍሊጡ። እዚ መሳርሒ ናብ 14 ሃገራት ተባፂሑ ነቲ እናገደደ ዝመፅእ ዘሎ ለብዒ ወይ ለበዳ ሾሮኽ ኣብ ምዕጋት ኣበርክቶ ክህልዎ ዓብዪ ተስፋ ከም ዝተገብሮ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ይሕብር። ሳራ ፍስሃየ ተወሳኺ ክተቕርብ እያ።
ኣብቲ ሎሚ ዓርቢ ዝጀመረ ናይ ምብፃሕ ፕሮግራም ማላዊ ካብተን ቀዳሞት ተቐበልቲ እዚ መፈተሺ ሕማም ሸሮኽ ኮይና ምህላዋ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። ብመሰረት ወፂኢ ዘሎ መደብ ብድምሩ 1.2 ሚልዮን መመርመሪ መሳርሒ ኣብ 14 ብሕማም ሸሮኽ ኣዝየን ዝጥቃዕ ሃገራት ክባፃሕ እዩ። ካብ መንጎአን ኢትዮጵያ፣ ሶማልያ፣ ሶርያን ዛምቢያን ይርከብአን። እቲ መመርመሪ መሳርሒ ናይ ምብፃሕ መደብ ኣብቲ መዳይ ምዝነጥፍ ትካል ጋቪ ብምትሕባር ይክሳለጥ። እቲ መሳርሒ ድማ ነቲ ሃገራት ቅልጡፍ መርመራታት ብምግባር ሕማም ሸሮኽ ቅድሚ ምግፍሑ ቅልጡፍ ስጉምቲ ንምውሳድ ከኽእለን ትፅቤት ከም ዝግበሮ ኣብ ትካል ጋቪ ሓላፊት ፕሮግራም ዝኾና ኣውረልያ ንጉየን ኣብዚ ዓመት መጠኑ ዝሓለፈ ሰፋሕቲ ተርእዮታት ሕማም ሸሮኽ ኣጋጢሞም። ምዝርጋሕ እዚ መመርመሪ ማሽናት ድማ ነቲ ሕማም ኣብ ምቁፅፃር ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብር ንትስፎ ኢለን። ሸሮኽ ብባክቴርያ ዝመሓላለፍ ሕማም ኮይኑ ብዝተበከለ ምግብን ማይን እውን ክመሓላለፍ ይኽእል። እዚ ኣብ ቆልዑ ከቢድ ጸገም ከም ዘስዕብ ዝንገረሉ ሕማም ንተምላስን ውፅኣትን ዘቃልዕ እዩ። ሕማም ሸሮኽ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንዓበየ ይመፅእ ምህላው እዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝጠቀስ። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2023 ኣስታት 700,000 በቲ ሕማም ዝተጠቕዑ መመዝጋቦም መዛግብቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ይሕብሩ። እዚ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብዕፅፊ ምዝያድ እዩ። መመርመሪ መሳርሕታት ሸሮኽ እቲ ሕማም ብፃዕቂ ዝረኣየሉ ቦታታት ኣለሊኻ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ኣብ ምሃብ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ከም ዝኽእል ትካል ማዕከን ህፃናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ድማ ዩኒሴፍ ኣመልኪቱሎ ይብል ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣብ ዘዳለዎ ጸብጻብ።
ኣብ መወዳእታ 10,000 ማይል ወይ 16,000 ኪሎ ሜትርን 352 መዓልታትን ዝጎየየ ሓደ ብሪታናዊ ሰብ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣፍሪካ ብምቁራፅ ንምጉያይ ዝነበሮ ሸቶ ኣዕዊቱ። ጉያያይ ራሱ ኩግ ካብ ጫፍ ደቡብ ኣፍሪካ ካብ ዝነቅል ዳርጋ ሓደ ዓመት ገይሩ ኣሎ። ትማል ሰንበት ኣብ ሰሜናዊ ጫፍ ኣፍሪካ በፂሑ ኣሎ። ንናይ ብሪታንያ ገባር ሰናይ ገንዘብ ንምእካብ ዝተኣኻኸቡ ዓሰርትታት ደገፍቱ ኣብ ሰሜናዊ ቱኒዝያ ኣብ ወሰን ሜዲትራንያን ኣብ ዝርከብ ከውሒ ተጸቢኦም ንዝቆሰለን ብኣዋራ ዝተሃሰየን ግን ከዓ ዝተዓወተን ኩግ ተቐቢሎምዎ። ኣብ 352 መዓልታት ን16 ሃገራት ኣቋሪጹ ኣሎ። ቁሩብ ደኺምኒሎ ኢሉ ኩክ ካብቲ ክበሃል ዝግብኦ ብዝተሓተ ኣገባብ እንትገልጽ። ኣብ እዋን ጉዕዝኡ እቲ ካብ ደቡብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ እትርከብ ዎርዚንግ ዝመጸ ወዲ 27 ዓመት ተጻዋራይ ዝኾነ ስፖርተኛ ጣሻን ምድረ በዳን ሰጊሩ ግጭት ንዘይፍለዮም ዘባታት ሰጊሩ ብሰንኪ ስርቂ መጉዳእትን ጸገማት ቪዛን ጉዕዝኡ ደንጉዩ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሃርደስት ጊዘር ብዝብል ዝፍለጥ ኩክ 22 ሚያዝያ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ ካብ ኬፕ ኣጉላየስ ደቡብ ኣፍሪካ ተበጊሱ። በብዕለቱ ማዕረ ማራቶን እናጎየየ ጉዕዝኡ ኣብ 240 መዓልታት ክዛዝም ተስፋ ገይሩ ነይሩ። ቅድሚ ሎም እውን ካብ ትውልዲ ዓዱ ካብ ቦርዚንግ ክሳብ ኢስታንቡል ቱርኪ 3,000 ኪሎ ሜትር ንምጉዓዝ 68 መዓልታት ወዲኡሉ እዩ። እዚ ናይ ኣፍሪካ ጉዕዝኡ ልዕሊ $870,000 ንግብረ ሰናይ ጉያ ክተኣኸብ ኣኽኢሉ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ንዜና ገብረ ገብረ መድህን ነመስግን። እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዒቡ ንግርደት ፀሓይ ኣመልኪትና ናብ ዘለወና ናይ ቀጥታ ፈነዋ ክንሓልፍ ኢና። ናብኡ ቅድሚ ምሕላፍና ፀሓያዊ ግርደት ዘጋጥም ወርሒ ኣብ መንጎ ፀሓይን መሬትን ሓሊፋ ብርሃን ፀሓይ መስ ተዓግት እዩ። ወርሒ ንገለ ክፋል ፀሓይ ክትዓግት ከላ ብዝተወሰነ ፀሓያዊ ኸውሊ እዩ። ወርሒ ምስ ፀሓይ ተሰሪዓ ንኩሉ ብርሃና ምስ ተዓግት ግን ፍጹም ፀሓያዊ ኸውሊ ከም ዘጋጥም ናሳ ይገልጽ። እምበኣር ነዚ ኣመልኬትና ናይ ቀጥታ ፈነወ ኣዳሊና ኣለና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ መስመር ይርከብ። ተወልደ ኸመይ ፀኒሕካ? ዝዓበየ ግርደት ኣሜሪካ ዝበሃል ተርእዮ ግርደት ፀሓይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከም ይፍፀም ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና እሞ እስኪ ብዛዕባ ታሪካዊ ተርእዮ ንገረና። ንምዃኑ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ድዩ እዚ ግርደት ዘጋጥም?
ወሰራ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ካሜራ ክንዓቲካ ኣለናን ብዝኾነ ግን ኣብዚ ሰዓት
ኣብ ካሜራ ኢካ ትርከብ ተወልደ
ካኳተ ዘይኮነ ኣብ 15 ክፍለ ሃገራት ብኸፊል ወይ ሙሉእ ግርደት ፀሓይ ይረአ ኣሎ። እዚ ተሪኦ እዚ ካብ
ተወልደ ኣብ ካሜራ ኢካ ዘለካ
እውን ዝዝርጋሕ እዩ። ብኸመይ ዘጋጥም እንተና ከምቲ እትኹን ዘበልክዮ ወርሒ ብቅድሚ ምድሪ ሓሊፋ ፀሓይ ኣብ ትኽብለሉ ዝረአ ፍሉይ ኣጋጣሚ እዩ። እዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዓ ሚሊዮና ሰባት እዮም ፅበይዎ ፋራ እዚ እቲ ብሜክሲኮ ጀሚሩ ዘሎ ንኣርባዕተ ደቃይቅን 28 ካልኢት ዝኣክል ግዜ ፀሓይ ብወርሒ ክትሽፈን እያ ወይ ትሽፈናላ ማለት እዩ። እዚ እዋን እዚ ከቲላዊ ወይ ሙሉእ ሓፂር ናይ ምፅልማት ተሪኦ እውን ከጋጥም ምኳኑ ኣገልግሎት ሜቶሎጂ ይሕብሩ ኣሎ። ነዚ ፍሉይ ተሪዮ ንምዕዛብ ካሜራታቶም ወላ እንተለ ኣብ ዝቅድመዩ ዘለዉ ማለት እዩ ከምኡ መከላኸሊ መነፅር ዝገበሩ በፃሕትን ሰዓትን ብፍሉይ ቦታታት ኮይኖም ነዚ ፍሉይ ተርእዮ ይዕዘብዎ ኣለዉ። ሳራ
ተወልደ ናብቲ ግርደት ፀሓይ ብቐጥታ ብዘይ ገለ መሐገዚ ማለት ናይ ዓይኒ መከላኸሊ ከይገበርካ ምስ ትጥምት ዕውረት ከጋጥም ይኽእል እዩ ክብሉ ሰብ ሞያ ክጠንቅቑ ንሰማዕ ኣለና። ብዛዕባኡ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣለካ ዶ?
ወሰራ ሕጂ ብትክክል ንምዝራብ ናብቲ ብጫፍ እቲ ግርደት ዝመፅእ ጨረር እዩ ነቲ በቲ ጫፍ ዝመፅእ ግርደት ጨረር ኣንካዕሪርካ ምስ ትፅምት ናይ ዕረት ወይ ናይ ምዕዋር ሓደጋ ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣብ ዝግለፀሉ ዘሎ እዋን ከምኡ ዘወንቲ መካይን እውን ብጨረር ፀሓይ ዓብዪ ሓደጋ ክወርዶም ስለ ዝኽእል ኣብ ክንዲ ናብ ላዕሊ ናብ ፅርግያ ገፆም ክጥምቱ ናብ ርሒ ድሕነት ትራፊክ ምልእኽቲ ይሕልፍ ኣሎ። ከምኡ እውን ኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣየርን ከምኡ ግርደት ፀሓይ ዝረኣየለን መዓርፎ ነፈርትን እውን እዚ ፍሉይ ክስተት ተዳልየን ምህላውን ይገልፃ ኣለዋ። ማእከል ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ናሳ እዚ ዘደልቕ ክስተት ፅባቐ ዓለም ዘርኢ ክብል ዝገልፆ ዘሎ ማዕሪኡ ግን ከም ዝበልናዮ ነቲ ክወርድ ዝኽእል ብጨረር ፀሓይ ዝስዕብ ሓደጋ ዘድሊ ጥንቃቐ እውን ክግበር ተሓሳሲቡ ኣሎ። ሰራ
ተወልደ ንስኻው ናብ ደጊእኻ ዘለካ እሞ እንታይ ውሕስነት ትጥቀም ኣለኻ?
እወ ሳራ ከም ዘልኩ መተዊ ኣጋጣሚ ብኣብ ካሜራ ኣተኹን እምበር እተትርእኒ ንገረመኪ ነይሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ ብፅሕፈት ማእከል ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ወይ ናሳ ኣጋጣሚ ኮይኑ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብዚ ጎረቤትና እዩ ዘለዉ ዋና ብፅሕፈቱ ቀድማ ኣቢሉ ከም ትፈልትዮ ሓለቃና ሰለሞን ኣባተ ውፅእ ኢሉ ውሕስነት ዝኸውን መነፅር ኣምፂልና ኣሎ። እዚ ብኡ ገይረ ኣነ ንባዕለይ ናቲ ግርደት ክከታተሎ ፀኒሐ ብጣዕሚ ፅቡቅ ድንቅ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር ዝረኣየካ ዝኾነ ኮይኑ ግን ከዝበልኩ ኸ ኩሎም ኣብ ቅድመይ ዘለዉ ብዙሓት እውን ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ሰራሕተኛታት ኣብዚ ኣብ ኩላዕሊ ናይ ህንፃ ላዕሊ ዝባን ናሕሲ ናይ ህንፃና ወፅኦም
የቀኒልና
ግርደት ይከታተሉ ኣለዉ ብዙሓት ድማ ብኣድናቆት ተመስጦ ይሕዘቡ ኣለዉ። ሳራ
የቀኒልና ተወልደ ተመልከትና ከምኡውን ሰማዕትና ከምዚ ዝበለ ብናይ ናሳ መለክዕታት ዝተረጋገፀ ምርኣይ ጌርካ ምርኣይ ከም ዝከኣል እዩ ተወልደ እውን ከብርህልና ዝፀንሐ። ከምዚ ብዘይ ከይገበርካ ምስ ትጥቀም ግን ሓደጋ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ። ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተረኣየ ናይ መወዳእታ ፍፃመ ፀሓያዊ ኸውሊ ኣብ 2017 እዩ ነይሩ። ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቦ ንፀብፃባዊ ስፖርታዊ ፀብፃባት ናብ ዝቐርበሉ ምድላውና ክንሓልፍ በትረ ስልጣን ኣብ መስመር ኣሎ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ከተማ ፈረንሳ ፓሪስ ትማል ሰንበት ኣብ ዘዳልወቱ ቅድድም ማራቶን ብክልቲኡ ፆታ ኢትዮጵያውያን ተዓዊቶም ብደቂ ኣንስትዮ ንፈለማ ግዜ ኣብ ርሕቐት ማራቶን ዝተወዳደረት መስተዋት ፍቅር ብ2:20.45 ተዓዊታ ኣላ። ምስኣ ነቲ ነዊሕ ርሕቐት ሓቢራ ዝተጓዕዘት ጓል ሃገራ እናትነሽ ጥሩሶው ንሳ እውን ንፈለማ ግዜ እያ ኣብ ማራቶን ተወዳዲራ ብቕሩብ ስዳሮ ተቐዲማ ካልኣይ ኬንያዊት ቪቪየን ቸርየት ሳልሳይ ኮይነን ኣለዋ። ኣብ ማራቶን ፓሪስ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻምናይ ኢትዮጵያውያን የን ተማሪሐን ኣትየን ብዘይካ ቸርየት ብደቂ ተባዕትዮ ሙልጌታ ኡማ ተዓዊተሎ ኣብ ፓሪስ 2:05:33 ኬንያውያን ካብ ካልኣይ ክሳብ ሓምሻይ ተማሪሖም ኣትዮም ውቅቲ ከተማ ፓሪስ ቅድሚ 3 መዓልታት ዓርቢ ምዃኑ እዩ 5,010 ሜትሮ ጉያ ኣተኣናጊዳ ነይራ ቅድሚ ቅድድ ማራቶን ምዃኑ እዩ ኣብ 10,000 ሜትሮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ልኬነ ኣምባው ተዓዊታ ፍርቂ ሰዓት ወዲኡላ ኣብ 5,000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ሓጎስ ገብረ ሂወት ተዓዊቱ 13:24 ዝወሰደሉ ግዜ ሓጎስ ኣብዘን ዝሓለፋ ቁሩብ ሰሙናት ኣብ ቅድድም ስፖርት መላእ ኣፍሪቃን ኣብ ሌስተር ኣባይ ብሪጣንያን እውን ተወዳዲሩ ከም ዝተዓወተ መርበብ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ IAAF ገሊጹሎ ብሰንበት ኣብ ሊንዝ ኦስትሪያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶንን ፍርቂ ማራቶንን ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣትሌታት ተዓዊቶም ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ማራቶን ኤርትራዊ ጎይቶኦም ክፍለ ብ2:08:11 ቀዳማይ ኬንያዊ ደንስ ቸርቸር ካልኣይ ኢትዮጵያዊ ደጀኒ ደበላ ሳልሳይ ወፂኦም ኣለዉ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ሪቤካ ቸርፖ ቀዳመይቲ ጓል ሃገራ ትሊና ካይኖ ካልአይቲ ኢትዮጵያዊት ጉሎማ ተኽለ ሳልሰይቲ ኢትዮጵያዊት ርግባብ ተስላሴ ራብዒቲ ኮይነን ነቲ ውድድር ዛዚመን ኣለዋ ናብ ፕሪምየር ሊግ ክንሰግር ኣብ ናይ ትማሊ ወሳኒ ፀወታ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ሊቨርፑል ማዕረ 2-2 ተፈላለያ ኣይኮነን ክበሃል ዘሎ ሊቨርፑል ምስቲ ማንቸስተር ሲቲን ኣርሴናልን ዘመዝገብኦ ዓወት ክትመጣጠን ኣይከኣለትን ናብ ፅዋዕ ዝነበራ ገስጋስ ጽቡቕ ዕድልን ኣምኪናቶ ተተባህለ እዩ ዝበለጸ ኣብ ካልኦት ግጥማት ቸልሲ ምስ ሸፈልድ ዩናይትድ 2-2 ተፈላለያ ቶተንሃም ንኖቲንግሃም ፎሬስት 3-1 ኣርሴናል ድማ ንብራይተን 3-0 ቀፂዓታ ኦስተን ቪላ ምስ ብሬንፎርድ ማዕረ 3-3 ተፈላለየን ንኦስተን ቪላ ጽቡቕ ኣይኮነን ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ክንጠቕሰልኩም ኣርሴናል ብ71 ነጥብታት ትመርሕ ማዕረ 71 ነጥብታት ዝዋህለለት ሊቨርፑል ብሸቶ ተበሊፃ ካልኣይ ማንቸስተር ሲቲ 70 ነጥቢ ኣዋሃሊላ ሳልሳይ ቶተንሃምን ኦስተን ቪላን ስፍራ ተቐያይረን ኣለዋ ራብዓይን ሓምሻይን ማን ዩናይትድ ሻድሻይ ደረጃ ሒዛላ ኣብ መወዳእታ ሓበሬታ ክንበኩም 8 ጋንታታት ዝሳተፋሉ ዩኤፋ ሻምፒዮን ሊግ ኣውሮጳ ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ሰሉስን ረቡዕን ምዃኑ እዩ ክቕጽል እዩ ናብ ርባዕ ፍጻመ ዝበቕዓ 4 ጋንታታት ንምንጻር ወሳኒ በጺሕኻ ምምላስ ከክልተ ግጥማት ክንርኢና ጽባሕ ሰሉስ ኣርሴናል ምስ ባየር ሙኒክ ሪል ማድሪድ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ድሕሪ ጽባሕ ረቡዕ ድማ ፓሪስ ሴን ጀርመን ምስ ባርሴሎና ኣትሌቲኮ ማድሪድ ምስ ዶርመንድ ፈላማይ ግጥም ክህልወን እዩ ድሕሪ ሶምን ካልኣይ ግጥም ክካየድ እዩ 4ቲኡ ግጥማት ወይ ከዓ 8ቲኡ ግጥማት ኣዝዩ ብርቱዕ ግጥም ከም ዝኸውን ዘጠራጥር ኣይኮነን ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና
ፈንወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቕንያት ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ ልዕሊ ኣጠቓቕማ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ተሪር ዝኾነ መምርሕታት ኣውፅአን ኣለዋ እዚ ድማ ካልኦት ሃገራት እውን ክስዕብኦ ከም ዝኽእላ ዘመላኽት ኮይኑኣሎ ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ጁሊታ ቦ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከም ዝስዕብ ተርጊሙሉ
ኣሜሪካን ብሪጣንያን ዝፈረምኦ መዘክር ውዕል ክልቴን ሃገራት ኣብ ምምዕባል ፈተነ ዝሓየለ መሳርሕታት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ብሽርክነት ንኽሰርሓ ዝገብር እዩ እዚ ድማ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ኣብ ዝተገብረ ዋዕላ ድሕነት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝተኣተወ ቃል ዝሰዓበ እዩ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ድማ ፓርላማ ኤውሮፓ ኣብ ልዕሊ ኣጠቃቅማ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ፈላማይ ዝበሃል መምርሕታት ኣውፅኡ እቲ ፈላማይ ውሳነ ፓርላማ ኤውሮፓ ነቲ እናዓንበበ ዝኸይድ ዘሎ ቴክኖሎጂ ዝተፈላለዩ ሕግታት ዘንጸፈ እዩ ሽዑኡ ዝተዛረበ ራፖርተር ዓንቀጽ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝኾነ ብራንዶ በንፈይ ሎሚ ናብ ምድርራት ኤኣይ ኣብ እንኸዶ ነዊሕ ጉዕዞ ታሪኻዊ መዓልቲ እዩ። ድሕሪ ምባል ንሰብ ማእከል ናብ ዝገብር ውሑስ ዝኾነ ምምዕባል ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ዝወስደና ኣብ ዓለም ፈላማይ ዝኾነ ስጉምቲ ወሲድና ኣሎና ኢሉ እቲ ሓድሽ መምርሒ ንዜጋታት ካብቲ ሓደገኛ ዝኾነ ኣጠቃቅማ ኤኣይ ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ። ምስኡ ግን ንደረት ኣልቦ ዓቕምታት ኤኣይ እውን ንምድህሳስ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ኢሉ ብምስዓብ ቤት ኖቨክ ፕሮፌሰር ፈተነ ኤኣይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኖርዝ ኢስተርን ቦገና ብዛዕባ ሓድሽ መምርሒታት ተሓጓሳ ትገልጽ። ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዓለም ፈላማይ ዝኾነን ንኣጠቃቅማ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝቕይድን ሕጊ ምውፁ ዘሐጉስ እዩ። እዚ ግን ናይ መጀመርያ እምበር ናይ መወዳእታ ኣይኮነን ትብል እታ ፕሮፌሰር። እቲ ሓድሽ መምርሒ ብደረጃ ስግኣት ዝዕቀን ክኸውን ከሎ እቲ ስግኣት ልዑል ምስ ዝኸውን እቲ ሕጊ እውን ብኡ መጠን ዝተርር እዩ። ነቲ ቴክኖሎጂ ኣይኮናን ንድርት ዘለና ንኣጠቃቅማቲ ቴኪና ንድርት ዘለና ዝበለት ቤት ኖቨክ እቲ ሓድሽ ሕጊ ኣብ ልዕቶም ሓደገኛ ዝኾኑ ኣገባባት ኣጠቃቅማ ቁፅፅር ዝገብርን ኣብ ዙርያ ካልኦት ተጠቀምቲ ድማ ግልፅነት ዘርእን እዩ ትብል። ስለዚ ልዑል ስግኣት ዘለዎ ኤኣይ ዝጥቀሙ ኣካላት ልዑል ምቁፅፃር ክግበረሎም እዩ ትብል። ካልኦት ድማ ትሑት ስግኣት ዝበሃሉ ንከም ዘየድልዩ መልእኽትታት ንምፅራይ ከምኡ ውን ኤኣይ ተጠቒምካ ዝግበር ናይ ምትርጓም ስራሕ ዘጠቃልሉ እዮም ትብል ቤት ኖቨክ። ኩነታት ኣየር ክትጠቀም ከለኻ ንኣብነት ስግኣት ኣይኮነን። ከምኡ ውን ሲሪ ወይ ኣሌክሳ ዝበሉ መሳርሕታት ክትጠቀም ከለኻ ብዙሕ ምቁፅፃር ኣይክግበረልካን እዩ ትብል። ካልእ ራፖርተር ዓንቀፅ ሕጊ ምቁፅፃር ኤኣይ ዝኾነ ድራጎስ ቱራቺ ብወገኑ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ በዚ ሓድሽ መምርሒ ጥራይ ክንቆፃፀሮ ዘይንኽእል ፅልዋ ስለ ዘለዎ እቲ ቴክኖሎጂ ኣብ መጻኢ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ ኣብ ግምት ብምእታው ክንዳሎን ክነስተብለሉን ይግባእ ኢሉሎም። ምምሕዳር ባይደን ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ንሓደጋታት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንምክልኻል ዝርኢ ፈላማይ ዝኾነ ፖሊሲ ኣውፅኡ እንተኾነ ረብሕኡ እውን ምፍታሽ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉሎም። ኣቐድማ ኣቢሉ እውን ፌደራል ትካላት ኣሜሪካ ኣብ ምምሕያሽ ምሕደራቲ ቴክኖሎጂ መሪሕ ተራ ክፃወታ ግን ከዓ ምህዞ ከየተዓናቕፋ ዘዘኻኽር መምርሒ ኣውፅ እዩ። እቲ መሰረታዊ መምርሒ ንድሕነት ፀጥታን ግልፅነትን ዘለና ድልውልነት ዘርኢ እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ባይደን ኣሜሪካ ዘለዎ ሓይሊ ናይ ኣብነታ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነትስ ናይ ሓይላ ኣብነት እውን ክትከውን ኣለዋ ኢሉ ንቕድሚት ምስ ንጥምት እቲ ቴክኖሎጂ መልክዑ እናቐይረ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እቲ ብድሆን ብኡ መጠን ድማ ዝወፅእ መምርሕታትን እናተሓደሰ ክመፅእ ምዃኑ ክኢላታት የሰምዑ። ኣሜሪካን
ክቡራት ተኸታተልትና ፈንወ ድምፂ ኣሜሪካ ብመልእኽቲ ዋትስኣፕ ክመፀልኩም ምስት ደልዩ ቁፅሪ ስልክኹም ናብ ፕላስ 1 2 2 256 2745 ክደግሞ እ ፕላስ 1 2 2 256 2745 ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ስደዱ። ብድሕሪ እዚ በቲ ዝተመዝገበ ቁፅሪ ተጠቒምና ኣብ ቀረባ ስሩዕ ፈንወናን ትሕዝቶናን ብቐፃሊ ክንልእኸልኩም ምዃንና ንሕብር ይብል ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣተሓባባሪ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ህዝቢ ዝኾና ጁሊታ ቫልስ ኖዌስ ኣብ ቀረባ ናብ ኢትዮጵያን ቻድን ናብ ዝተጓዓዛሉ እዋን ነቲ ንዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ስደትን ኣመልኪተን ኣብ ክልቲኦም ከባብታት ማለት እውን ማእኸላይን መብራቕን ኣፍሪቃ መስ ላዕለወት ሰበስልጣን መንግስቲ መራሕቲ ሰብኣውያንን ስደተኛታትን ተራኺበን ዘትየን። ተሓጋጋዚት ፀሓፊ ስደተኛታት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኖዌስ ኣብቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቻድ ኣብ ዝተራኸባሉ እዋን ንሰብኣዊ ሓገዝ ሱዳንን ጎረባብቲ ሃገራትን ዝውዕል ልዕሊ 47 ሚልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝገበራ ዕላው ገይረን።
እዚ
መጠን ገንዘብ ኣሜሪካ ካብ ዝሓለፈ በጀት ዓመት ጀሚሩ ንህዝቢ ሱዳንን ጎረባብቲ ሃገራትን ዝገበረቶ ሰብኣዊ ሓገዝ ብሓፈሻ ናብ ልዕሊ 968 ሚልዮን ዶላር ክብ የብሎ ኣሜሪካ ነቲ ናብ ሱዳን ዝግበር ናይ ህፁፅ እዋን ምላሽ ሓደጋ ብሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ዓለም ቀዳመይቲ ሰርዓ ሕዚ ድማ ከምቲ ኣብ ዑደተይ ዝተዓዘብክዎ ነቲ መዓልታዊ እናወሳኺ ዝመፅእ ዘሎ ብሰንኪ እቲ ቅልውላው ካብ መረበቶም ክግዕዙ ዝተገደዱ ልዕሊ 1,000,000 ስደተኛታት ስቓዮም ንምቅላል ምስ ካልኦት ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ንምስራሕ ድልዋት ኢና እየን ዝበላ ክልቲአን ኢትዮጵያን ቻድን ንሱዳን ቅልጡፍ ምላሽ ንምሃብን ዝገብርኦ ዘለዋ ሰፊሕ ሰብኣዊ ፃዕርን ኣገዳሲ ግደ ከም ዘለዎ ኖየስ ወሲኸን
ሓቢረን
ኢትዮጵያ ካብ መጀመርታ 2023 ጀሚሩ ናብ ከባቢ 50,000 ዝፅጉዑ ስደተኛታት ካብ ሱዳን ተቐቢላ እያ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ዘይምርግግኣት ኣብ ዝቐፀለሉ ኢትዮጵያ ግን ንተመዛበልቲ ህዝቢ እትገብሮ ደገፍ ፍጹም ወሳኒ ኮይኑ ቐፂሉ ይርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሰብኣውያን ተዋሳእቲ ተቐራሪቡ ብምስራሕ ሓደስቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ንምጥያሽን ነቶም ብዓሰርተታት ኣሸሓዝ ዝመፁ ስደተኛታት ድማ ኣገደስቲ ሂወት ኣድሕን ሓገዛት ንምቕራብን ይስርሓሉ እየን ዝበላ ተሓጋጋዚ ፀሓፊት ጉዳያት ስደተኛታት ኣሜሪካ ኖየስ ነታ ናይ ነዊሒ እዋን ኣብ ምቕባል ስደተኛታት ታሪክ ዘለዋ ሃገር ቻድ እውን ንልግሲ መንግስታን ህዝባን ኣሜሪካ ዓሚቕ ናኣዳኣ ትገልጽ ኢለን ኣብ ቀረባ ቻድ ነቶም ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ስደተኛታትን ናብ ሃገሮም ካብ ዝምለሱ ዓመት ኣብ ዘይመልእ ደጊሞም ዝተመልሱ ልዕሊ 100,000 ስደተኛታት ሓዊሱ ዓብዪ ፈተና ገጢምዋ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ቻድ ንዝርከቡ ግዳያት ስደትን ብፍላይ ድማ ነቶም ልዕሊ 1.1 ሚልዮን ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ንምሕጋዝ ድልዋት ኢና ኣሜሪካ ብእትህቡ ሓገዝ ድማ ንስደተኛታት ኣእንገድቲ ማሕበረሰባትን በቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ቅልውላው ዝተጸልውን ናይ መፅለሊ ዝስተማይ መሐለው ፅሬትን ትምህርትን ኣብ ዝኣምሰሉ ጉዳያት ሓገዛታ ኸተዛይድ እያ ኢለን ኣብ ሱዳን ጥሜትን ይቕፅል ካብ ዘሎ ዕንወትን ንምክልኻል ክልቲኦም ወገናት ተጻብኡታቶም ጠጠዋ ኣቢሎም ብዘይገለ ዕንቅፋት ሰብኣዊ ሓገዛት ዝኣትወሉ ኣገባብ ክመዓራረ ከም ዝግባእ ኖየስ ኣስሚረና ኣሎ ወሲኸን ንሕና ኣሜሪካውያን ምስ መንግስታት ኢትዮጵያን ቻድን ከምኡውን ዓለምለኸን ከባብያውን ገበርቲ ሰናይ መሓዙትን ብምትሕብባር ሂወት ዘድሕኑ ሓገዛት ናብቶም በቲ ዝካየድ ዘሎ መዕነዋይ ጎንፂ ዝተሃስዩ ሰባት ንምብፃሕ ቅሩባት ኢና ኢላን
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀ
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከም እትኽእሉ ነዘኻኽር ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ብመልእኽቲ ዋትስኣፕ ክመፀኩም ንእትደልዩ ቁፅሪ ስልክኹም ናብ ፕላስ 1-2-2-256-27-45 ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ስደዱ ብድሕርዚ በቲ ዝተመዝገበ ቁፅሪኹም ተጠቒምና ኣብ ቀረባ እዋን ስሩዕ ፈነወናን ትሕዝቶናን ብቐጻሊ ክንልእኸልኩም ምዃንና ንሕብር ይብል ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ክደግሞ እየ ናብ ፕላስ 1-2-2-256-27-45 እቲ ስልክ ቁፅርኹም ትልእኽሉ ናይ ዋትስኣፕ መስመርና እምበር ናይ ሎሚ ፈነወና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋሃዲ ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ ኣሰናዳኢት ማሕበራዊ ገጻትናን መርበቢ ሓበሬታናን ዊንታ ኺዳንን ኩሎም ሰሞያ ቴክኒክን ኣሰናዳእቲ መደብን ብሓንሳብ ምሳኹም ፀኒሕና ፅባሕ ብካልኦት ምድላዋት ስጋብ ንራኸብ ሰሰና እዩ ዘበለ ንዓኹም ብሩኽ ምሸት ድሓንሕደሩ